Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěkin. Tak, jdeme na to. Ať to sviští po strništi. Koukneme se tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Toho, těch 14 pravidel Slovanů, to si nechám nakonec, takže kdo byste mi byli schopni přeložit, tedy já nevládnu ruštinou tak dobře, no skoro už vůbec po těch letech, a chtěli byste mi přeložit z ruštiny těch 14 bodů o Slovanech, o tom, co bychom jako Slované měli, tak mi napište buď na Skype nebo na e-mail a já vám to přepošlu. Je to krátkých 14 větíček o Slovanech, je to tedy z ruštiny překlad a mělo by to být pro nás zajímavé. Takže se jdeme teď už kouknout na 24. prosince roku 2018, kdy vyšel tedy pořád otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, kdy tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Irena Arení to má vždy na svém kanále YouTube a také to vždy najdete na leva.net.webnode.cz. Tam si dáte sekce videa, vlevo to tady je několikáté, 2, 4, 6, 7, myslím od zhora. Tam si najdete pana Pěkina, ale doporučím všechny další studovat. Tak, my se tedy koukneme na to nejdůležitější, cože se to děje a čím se budeme tedy zaobírati, nebo vlastně Valerie Viktorovič Pěkin, ruský to analytik. Takže koukneme se na začátek na nesmrtelný pluk pod vlajkou s ruskou trikolorou a co je to patriotismus, také projekt maloruské patriotské Overtonovo okno a exkurs do historie dynastie Romanovců Petr I. a červená nebo rudá vlajka a velká říjnová socialistická revoluce jako projekt generálního štábu ruské armády na spasení Ruska. Také se koukneme tedy na snahu advokátů ukrajinských námořníků, to je toho z Kerčského průlivu, že ano, aby byli shledáni jako váleční zajatci. A ještě jedno tady Overtonovo okno. Vyjádření pana Turčinova a amerických senátorů o nutnosti zničit Krymský most. Podrobně tedy o provokaci v Kerčském průlivu, ještě tedy s odstupem. Tak se koukneme na vyjádření Sergeje Lavrova o Donbasu a perspektivy řešení krize na Donbasu. Také se koukneme tedy na velkou tiskovou konferenci Vladimíra Putina. Řešení tedy vnitřních záležitostí Ruska přes globální politiku. Koukneme se na syndrom Glackyčové, tedy skandál v Brianské oblasti. Je zde poznámka, děti vysoce postavených úředníků šly za peníze dobročinného fondu na zájezd, nebo jeli tedy na zájezd do Turecka a snahy o majdanizaci zase Ruské federace nebo Ruska, chcete-li. Také se koukneme ještě na záměr stáhnout vojska Spojených států amerických ze Sýrie a Afghánistánu a odstoupení právě hlavy Pentagonu a kritickou situaci Donalda Trumpa. A také se koukneme ještě na znalosti a jejich šíření jako tedy jediný způsob k odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih Koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. No, já to pak zmíním zase ještě zvlášť. Takže se na to jdeme kouknout. Samozřejmě teď jenom poznámka k tomu překladu. Ten Google to zkrátka naschvál neumí pořádně přeložit z ruštiny. Jo, jenom taková poznámka, kdyby měl někdo nějaký dotázek. Tak jdeme se na to kouknout. Moderátor tedy říká, že tedy dobrý den Valery Viktoroviči, ten se také zdraví a odpovídá dobrý den. Dnes máme tedy 24. prosince roku 2018. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. První otázka nás vrací tedy k předešlému pořadu. Kdy jste se při své odpovědi na otázku spojenou se žlutými vestami opět dotkl tématu nesmrtelného pluku? A konkrétně toho, že ti lidé, kteří ponesou trikoloru, pro vás budou absolutními zmetky. No, úplně to tak nebylo, říká pan Pěkin. Kdo si uvědomněle vezme vlajku, státní vlajku Ruska a zařadí se s ní do průvodu nesmrtelného pluku, ten uvědomněle přemění náš státní symbol ve vlasovský hadr a bude samozřejmě zmetkem. A moderátor na to navazuje. No a v souvislosti s tím jsou tu otázky. Takže, a co s těmi, kteří se na vás, na váš pořad otázky a odpovědi nebo otázka a odpověď nedívají, kteří vůbec neznají váš pořad a plní vlasteneckého citu, vezmou ruskou státní vlajku, jak si budou myslet, a budou s ní kráčet v průvodu nesmrtelného pluku? Jak hledět tedy na takovéto lidi? To také budou absolutní zmetci? A pan Pěkina to říká, víte, vlastenectví jako takové není nějakým emocionálním porivem, jaký může být vyvolán, řekněme, někde v Luna Parku, ano? Vlastenectvím se rozumí hrdost na svůj stát a spoluúčast na rozvoji státu, i tedy s ohledem na jeho minulost, s porozuměním celé jeho minulosti. Nesmíte se dívat na mne, nebo nemusíte se dívat na mne a mít za to, že já jsem ten nejchytřejší nebo nejvíce znalý analytik. Musíte sami přistupovat s porozuměním k tomu, co je náš ruský stát, co je nositelem jaké symboliky a jakou budoucnost si pro svůj stát přejeme. Zda chceme, aby náš stát byl bohatý, suverénní a prosperující, nebo zda se spokojíme s tím, aby byl výlučně surovinovým přívěžkem západu. A když mluvíme tedy o naší ruské trivlajce, té současné, tak nemůžeme opominout takzvaná Overtonova okna, ano? Overtonovo tedy okno, co to je? Kdy je tedy něco nepřijatelného napřed zcela odmítáno, potom se postoj mění v neutrální, pak dokonce v projev zájmu a nakonec je to masově akceptováno. Různé ty tedy naše patriotické proudy naznačují, a promiňte mi ten výraz, tedy fňukáním, Západ umí používat ve svých operacích Overtonova okna a my nejsme schopni to. Neumíme zase tamto. No a tím to tedy končí a dál už nic. A jak tomu tedy máme čelit? Když znáte ten mechanismus, když znáte metodologii uplatňování těchto Overtonových oken, tak jim také ale musíte čelit. Musíte nepřítele zasáhnout hned v rozletu. A vy umíte tedy jen jedno. Něco se stane, tak začnete hned fňukat a kňučet, opět nás bílý sáhyb z Londýna všecky doběhnul. No a to ani nemluvím o tom, abychom spustili nějaké tedy vlastní Overtonovo okno, provedli nějakou takovouto operaci. My se nezabýváme dokonce ani odrážením stávajících agresí. Prostě to neděláme. Naše patriotické analytické společenství, že ano? Naše patriotická hnutí mlčí jako zařezaná a přišlapávají na místě. A jak to vypadá? Jediné tedy Overtonovo okno, které náš stát spustil, které je skutečně efektivní a zaměřené do budoucna, které napomáhá sformování jednotného ruského státu, Velkého Ruska, je to, které otevřel Alexandr Vladimirovič Zacharčenko a jeho bojový druh s přezdívkou Taškent. Jeho příjmení si tedy zatím necháme pro sebe. Tito dva spustili velmi silný proces s názvem Projekt Malorusko. Ať si teď myslí, kdo chce, co chce, ten projekt je v chodu a v potřebnou dobu vydá také své plody. Proto nám jsou stále, ale proti nám jsou tedy stále spouštěna Overtonova okna, že ano? No a jedním z takových Overtonových oken je přibližování se NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, to je moje poznámka, k našim, tedy ruským hranicím. Neustále slyšíme, že Rusko znamená velké nebezpečí, už jen tím, jak se vlastně těsně přiblížilo k základnám NATO. No, ale vždyť to vůbec není směšné. Jen si vezměte, jak se tato situace vyvíjela. Za křiku, že Rusko, tedy vlastně Sovětský svaz, znamená jakési nebezpečí, jsme se stáhli jako Ruská federace nebo Rusko z východní Evropy. Tím pádem se státy východní Evropy staly zase členy NATO a doba doletů jejich raket, tedy raket NATO, hlavně samozřejmě, tady dáme poznámku USA, a doba doletů jejich raket se tedy prudce snížila k cílům v Ruské federaci. Za křiku, že Rusko znamená jakousi hrozbu pro národnostní okraje, jsme se odtamtud stáhli a ty okrajové státy se již buď staly členy NATO, nebo se o to usilovně snaží, ano, jako například Gruzie. Pobaltské státy jsou už tedy plně územím NATO a doba doletu je potom zase zcela jiná, doletu samozřejmě raket. A teď je s plnou silou realizován projekt, že Rusko znamená nebezpečí, když rozmisťuje vojska na svém vlastním území u hranic s některými státy, což prý vede k tomu, že se musí určitým způsobem bránit zase tyto státy. Takže nás jako Rusko vlastně nutí, abychom se stáhli ze svých příhraničních oblastí. No a nače nám potom armáda, když nebudeme bránit své naše vlastní území? Takže už tím přímo dávají najevo, že sice můžeme tam někde mít nějakou tu svoji armádu, která ale v žádném případě nesmí bránit naše ruské hranice. Co je ta otázka tedy zahraničního novináře, tedy zahraničního média, jež zazněla na Putinově tiskovce, na jeho velké tiskové konferenci? Já jsem nějak nepozoroval u našich analytiků, u našich patriotických médií odpovídající reakci. Něco jako, co to jako má znamenat? Na Putinovi již požadují tedy demilitarizaci Krymu. A dále jako co? Zahraniční jurisdikce? Aby Rusko nemohlo ohrožovat jiné? A potom snad dojde na vybudování základen NATO na celém i ruském území? Nebo jako co? Proč se tohle všechno děje? No, protože tak působí zase další Overtonovo okno. A tyto procesy si naši analytici v hlavě spojit nedokáží. Nerozumí tomu, jak tedy fungují Overtonova okna a jak je nutné je blokovat. Zdálo by se tedy, co je přeci tak složitého na tom nesmrtelném pluku a ruské státní vlajce? A kdeže je zde nějaké to Overtonovo okno? Vždyť je to všechno velmi jednoduché, ne? Každý vlastenec musí přeci znát své dějiny, dějiny své země. A každý vlastenec má znát dějiny své země a ví tedy, že současná ruská vlajka, tedy ta bílo-modro-červená, nikdy nic dobrého Rusku nepřinesla. Tak, a exkurs, ano? Do Ruska se totiž dostala ve výsledku provedení nebo provedené přestavby ze strany nástrojů Centra řízení globálního prediktoru díky spolupráci anglo-holandské síly a vnitřní bojarské opozice, kdy Holanděné díky smutě a mimochodem byl to anglický lékař, kdo otrávil celou rodinu Ivana Hrozného, čímž začala tedy ta destabilizace Ruska. Takže potom ve výsledku dlouhého období zmatků, tedy té smuty, byla na ruský trůn dosazena dynastie nižšího rodu bojarů, tedy Romanovců, kteří však byli plně napojeni právě na anglo-holandské vnější řízení, což se také projevilo při výchově Petra I. Ta bílo-modro-červená vlajka se do Ruska dostala za vlády Alexeje I. Michajloviče, tedy je tady poznámka Tišajší, který je, byl tedy otcem Petra I. A to právě za Alexandra Michajloviče. U nás v Rusku byla největší přítomnost cizinců v řídících strukturách Ruska a zahraničních důstojníků v ruské armádě. Až tedy Petr I. jejich počet do značné míry omezil. Petr I. byl tedy vychováván jako člověk, který měl tedy Rusko dorazit. Jenže on nejenže Rusko nedorazil, ale naopak z něj udělal impérium. Ano, mnohé časované nálože položené Petrem I. stále ještě fungují, ale není možné očekávat více od člověka, který byl vychován v západní tradici. On však jako ruský člověk Rusko přesto zachránil. A jedním z jeho principiálních kroků byl ten, že Petr I. kategoricky odmítnul vrajku vnucenou Rusku ze strany Holanďanů. Takže to bílo, modro, červené plátno nebylo používáno za Petra I. jako státní vlajka. Petr I. porážel všechny nepřátelé Ruska pod rudou vlajkou. Tou skutečnou ruskou, historicky ruskou vlajkou, tedy rudou. Nikdy, nikdo, do tedy až únorové revoluce v roce 1917, tak nebyla bílo-modro-červená vlajka ruským státním znakem nebo vlajkou. Tou státní vlajkou se starala až tedy ve výsledku státního převratu právě v únoru roku 1917. Dokonce i tedy za první světové války byla přece používána jako jen společný symbol. U trojdohody byly tedy stejné barvy bílá, modrá, červená, samozřejmě v různých toho kombinacích. Například na francouzských letadlech bylo jedno pořadí barev, Angličané měli druhé a Rusko třetí. Tedy to střídání barev, ale jinak to byl ten soubor barev stále stejný. Takže ta bílo-modro-červená vlajka do Ruska přišla v důsledku velkého neštěstí, které potkalo Rusko v podobě smuty zorganizované vnějším řízením. Přičemž se prvním krokem v organizaci té destabilizace Ruska byla vražda carské rodiny anglickým lékařem. Další etapou bylo to, že v době občanské války bílí bojovali pod touto vlajkou a bílí bojovali o to, aby se z Ruska stal zase surovinový přívěšek západu. Kdyby tedy o žádné suverenitě Ruska nemohlo být ani řeči. A ti bílí, kteří si to po občanské válce uvědomili, šli sloužit do rudé armády, jako například generál Slaščov. Generál Ignatěv, Roman 50 let ve službě, uchoval peníze i přes velký nátlak, aby je použil proti Rusku. Nevstoupil do řad bílé armády a nepoužil k tomu státní pokladnu, kterou předal sovětskému Rusku. A takovýchto generálů byla spousta. No, ale to nejzajímavější a nejvíce vypovídající je, že bolševickou revoluci v podstatě je možné posuzovat jako projekt záchrany Ruska, realizovaný tedy generálním štábem ruské armády, armády ruského impéria. To znamená, že tedy ti generálové, kteří nejlépe věděli, že se Rusko pod vnějším řízením řídí do katastrofy, podnikli kroky a realizovali říjnový převrat. Velkou říjnovou socialistickou revoluci, tedy aby zachránili Rusko. To především kádrový důstojnický sbor sloužil tedy v rudé armádě. Ti, kteří se z různých důvodů ocitli právě v té bílé armádě, si potom museli zvolit, zda budou s Ruskem nebo proti němu. A po třetí, Rusku tato vlajka přinesla neštěstí za velké vlastenecké války. Tak je to chápáno v Rusku, že ano, my známe zase jen pojem druhá světová válka. Takže a bylo to právě tehdy, kdy ti, co bojovali za to, aby Rusko bylo surovinovým zase přívěškem západu, za to, aby zlikvidovali ruský národ, aby zlikvidovali Rusko, přišli společně s Hitlerem právě pod touto vlajkou, tou tříbarevnou. To oni bojovali pod touto vlajkou. Všichni ti nedoražení jako Krasnov a Škurko, kteří snili o tom, aby po Rusku dupali cizí holínky, aby Rusové měli zahraničního páníčka. A ti pod touto vlajkou nezabíjeli jen vojáky Rudé armády, ale prováděli kárné operace, při kterých šavlemi pobíjeli ženy a děti, plnili studny dětmi, topili děti v těchto studních. A všechna ta svá zvěrstva dělali právě pod touto tříbarevnou vlajkou, protože jejich projekt byl jen jeden, ten realizovaný Hitlerem. Že tedy Rusko musí přestat existovat a ruský národ musí být zlikvidován. A tito lidé oddaně sloužili Hitlerovi a likvidovali ruský národ zas a jen právě pod touto trikolorou. No, a znovu se tato vlajka vyznamenala v roce 1991, kdy tedy liberasti, kteří se dostali k moci v důsledku státního převratu, přijali tuto vlajku jako státní. A souhrnná ztráta na obyvatelstvu a zničený ekonomický potenciál Ruska je absolutně nesrovnatelný, dokonce i s tím, co Rusku způsobil Hitler za velké vlastenecké války. Rosijonští liberasti zlikvidovali tedy více obyvatelstva, způsobili Rusku větší ztráty na obyvatelstvu než samotný Hitler. A zatímco Hitlerovi se povedlo zničit, řekněme, ekonomický potenciál Ruska, jen řekněme do Volhy, tak liberastům se to povedlo na celém území. Vše, k čemu historicky docházelo pod touto vlajkou, přinášelo Rusku jen hoře, neštěstí a smrt právě ruskému národu. Jenže, ať už si to přejeme nebo ne, tak je teď tato vlajka státní. A proto jí musíme projevovat úctu, jako tedy státní vlajce, abychom měli stát a státní suverenitu. Neboť, pokud si my sami nebudeme vážit svých vlastních státních symbolů, tak potom neočekávejme, že si nás ve světě bude někdo vážit zase naspátek. Oni se nezajímají o naše dějiny. To pro nás je to ale důležité. A když oni vidí, že někdo z nás plive na ruskou vlajku, na ruskou hymnu, jako to udělali ti olympionici ruští, naši tedy v uvozovkách samozřejmě, protože ti se tam táhli kvůli penězům a vůbec ne, aby bránili ruské zájmy. Tady v suvku samozřejmě máte ukradenou standardu prezidenta republiky, že ano, z toho ven rozstřihanou. Máte tady hokejové drezy, co vypadají jak reklama na skány. Máte tady przní verzi zase naší hymny a mnohé další důkazy, takže všichni ti, co říkají, že to je projev a nějaký a někdo za to schrábnul tučné honoráře, plivou tady na standardu prezidenta republiky a na další, tak s těmi dámy a pánové velice obezřetně a tímto bychom to jako společnost měli dát najevo, že to neuznáváme a neustále o tom mluvit. Je to samé, ale zpět tedy k Ruské federaci nebo k Rusku. Kdyby totiž ti hokejisté, naši olympionici, chtěli bránit ruské zájmy, a několikrát o tom pan Pěkin mluvil, museli by tedy zůstat doma. Potom by je tam museli pustit jak se státní vlajkou, tak v dresech ve státních barvách. Ale oni tu hrdost nepředvedli a projevili se jako otroci. Protože nesměla se hrát ruská hymna, že ano? A vystupovali pod nějakou bílou vlajkou. Jakože se vzdávají. Ano, to si uvědomte. Všechno je symbolika. Takže je bezesporu přímo rouháním s ohledem na památku ruských našich otců a dědů, ale i našich českých, slovenských a dalších, kteří zachránili svět před hnědým fašistickým morem, kteří ubránili samotné právo žít na této planetě nejenom ruskému národu, ale teď říkám i našemu národu a dalším. Když je před vlajkou vítězství upřednostňována tedy na pochodech nesmrtelného pluku bílo-modro-červená vlajka, pod kterou bojovali ti, kteří přicházeli vraždit ruský národ. Vždy. Jakmile se objevila bílo-modro-červená vlajka, tak vždy přicházela s těmi, kteří ruský národ vraždili. Rouháním je tedy skutečnost, kdy je symbol vítězství. Mauzoleum tedy je vždycky při přehlídkách zakryto, ale to je doklad úrovně naší suverenity. Teď ještě není změna přijatelná, to tedy znamená, že musíme normální zákonodárnou činností, normální ekonomickou, politickou činností při získávání suverenity Ruskem vést věci k tomu, abychom normální zákonodárnou cestou nahradili bílou modročervenou vlajku, která nám byla vnucena vnějším řízením, tou tedy skutečně ruskou, rudou. Ale dosahovat toho musíme, pozor, a zase tady to máte v rámci zákona, normální politickou činností a ekonomickou společenskou činností, abychom získali suverenitu. V míře získání suverenity se tato možnost objeví. Jestliže suverenitu nezískáme, tak ten krátký Putinův oddychový čas, který nám zajistil svou nesmírnou prací na záchraně Ruska, skončí neplodně. Proto tam, kde se věc týká státu, musíte chápat, že tedy bílo-modro-červená vlajka je symbolem státu, který sami nesmíme ponižovat. Ale také musíte vědět, že nesmrtelný pluk je veřejná iniciativa na památku, na její udržování a vzdání pocty těm bojovníkům, těm představitelům mnohonárodnostního ruského státu, národa, kteří cenou svého života ubránili právo na život ruskému národu, mnohonárodnostnímu ruskému národu na této zemi. To my jsme ho ubránili. A s kým bojovali? No přeci bojovali s těmi, kteří pod tou bílo-červeno-modrou vlajkou přišli plnit hitlerovský rozkaz plné likvidace ruského národa a oni ten rozkaz plnili, aktivně ho plnili, prováděli kárné operace proti civilistům. A proto v řadách nesmrtelného pluku státní vlajka neplní funkci státní vlajky, ale je symbolem vzpomínky, připomenutí a uctívání SSáků a dalších zrádců, kteří sloužili Hitlerovi a likvidovali ruský národ. Takže tak. No a teď se dostaneme k tomu, co to umožnilo. Pro nikoho, kdo se zajímal o historii vzniku nesmrtelného pluku, není tajemstvím, že u začátku jeho zrodu stály neziskové společnosti, které je možné plným právem nazývat cizími agenty, neboť jsou financovány státním departmentem Spojených států amerických. Proč myslíte, že tyto neziskovky projevily tedy takovou starost o lidovou iniciativu, živelnou lidovou iniciativu? No, neboť to samé, nebo lidé sami, jako první vyšli do ulic. To veteráni pochodovali s portréty svých spolubojovníků, lidé s portréty svých otců a dědů, sami lidé. A když viděli, jak to hnutí sílí, když ho tedy nemůžeme zakázat, musíme se mu postavit do čela a hezky ho překroutit. Proto se ti zahraniční agenti vrhli na podporu té lidové iniciativy, nebo této lidové iniciativy, ale proč? Právě proto, aby do řad lidí, kteří uctívají své otce a dědy, kteří ubránili právo Ruska na existenci na této zemi, právo ruského národa žít na této zemi, aby bylo možné podstrčit jak portrét Mikuláše II., tak i vlajku, pod kterou bojovali všichni zrádci Ruska, kteří přišli společně s Hitlerem vyvraždit ruský národ. No a jaký je výsledek? My víme, že na požadavek právě těchto cizích agentů, těchto neziskovek, začali zakazovat vlajku, tedy symbol vítězství v nesmrtelném pluku, zatímco trikolora je vítána. Takže tyto neziskovky požadují od státního řízení, od obecních úřadů, pořádkových policistů, aby v žádném případě nepřipouštěli v průvodu nesmrtelného pluku symbol ruského vítězství, tedy rudou vlajku. A s jakou zuřivostí a nenávistí se policisté tedy vrhali proti vlajce vítězství? No proč? Protože normální policista se podívá na toho neziskovkáře, cizího agenta, a jeho svědomí mu to nedovolí. Památka na jeho předky, vlastenectví mu to nedovolí znesvětit symbol vítězství, zatímco ti policisté, kteří jsou následovníky hitlerovců, nedoražených vlasovců, mají jen tuto možnost, jak si to dodatečně s tímto symbolem vyřídit. Proto teď překvapuje lidi, jak je možné, že když někdo zveřejní na své stránce fotografii z vojenské přehlídky vítězství z roku 1945, tak proti němu prokuratura zahájí trestní řízení ve věci propagace fašismu. To proto, že pro toho pracovníka, tedy prokuratury, je nesnesitelné to ponížení, když na té fotografii vidí, že to, k čemu se klaní, co je mu ideologicky blízké, vlajky poraženého Německa končí potupně na hromadě u podstavce symbolu vítězství, tedy u mauzolea. Je to pro něj, pro toho úředníka prokuratury, nesnesitelné a tak bojuje proti vlastenectví. Tak vy takhle, jo, mě, věrného hitlerovce, chcete ponížit? Tak já vám předvedu, kdo je teď ve vašem státě pánem. No a dokonce se najde i nějaký soudce, že ano? Co si to dovolují? Brojit proti Hitlerovi a hitlerismu a likvidovat tak rusofobii? Hitlerovi se přeci máte klanět. A kde berou tu drzost propagovat fotografie z přehlídky vítězství? Jak tam svastiku hází k podstavci mauzolea? No a tak zase fabrikují trestní stíhání. A my tu tedy mluvíme o nějaké suverenitě? Tak vidíte tu reálnou suverenitu, která se projevila v minulém roce v jednání policie například v Permu. V těchto krocích pracovníků prokuratury a těchto krocích soudců, kteří se za fotografiemi za fotografie z přehlídky vítězství na oslavu hrdinských skutků našich otců a dědů, kteří zvítězili nad fašismem, jež na prokuratuře uráží jejich ideologii, tak se mstí a zneužívají tak své služební postavení. To samé taky podněcuje lidi na prokuratuře, kteří se snaží práce vnitřního prediktoru prohlásit za extremistické. Oni využívají svého služebního postavení, aby se dopustili trestného činu zvaného vlastizrada. Takže bílo-modro-červená nebo bílo-červeno-modrá vlajka je státním symbolem všude, kromě nesmrtelného pluku. Protože v něm se mění na symbol hitlerovců, tedy těch, kteří likvidovali Rusko. A proto tam tedy tříbarevná vlajka nemá co dělat. A možná to není nic tak hrozného, když se tam objeví? Tak to ať si teď rozhodne tedy každý sám. To přece není nic tak složitého, ne? Když vojáky SS v Pobaltí ještě dnes oslavují více než vojáky Rudé armády, kteří zachránili svět před tím Hnědým morem, právě před těmito vojáky SS, no to je neskutečné. Nebo když teď na Ukrajině zrovnoprávnili vojáky SS divize Halič, tedy Galicien, z vojáky Rudé armády? A není důležité, že teď jen zrovnoprávnili. To znamená, že vše postupně směřuje k tomu, aby je nakonec z dějného hlediska vyzdvihli jako ty správné hrdiny a ti, kteří bránili svět před Hnědým morem, před fašismem, aby zase byli označeni za okupanty Ukrajiny. Ha, ty kdo tady ten... Já mu nebudu nadávat. Putna, nebo který to byl, já se teď omlouvám. Martince Putna, nebo který to je, jak nám tady řvou, že nás vlastně, anebo to byl snad ten, mladý Hrušinský, já teď nevím. Vidíte, jak se to přepisuje i u nás, že ano? Že to byla dobyvačná armáda, to, že šli osvobodit Evropu, že nás pak vlastně uchvátili, že jo? Takže zase, tady se vzdávají, vykopávají se neustále hroby německých vojáků, když se nějaké najdou, ale to, že tady byl decimován i český národ, nebo československý, že tady bylo 365 tisíc obětí v řadách našich otců a dědů, na to už se zapomíná. Takže tady vidíte, jak se mění zase ta faktologická část, zase jeden z těch pilířů z obecných prostředků řízení, ano? Takže takhle to máte. Všechno tady máte, krásně to souzní i s námi. Vidíte, co se děje, ta Overtonová okna. To je tedy teď ten probíhající trend, říká pan Pjakin. Dělat, že nevidí, že právě tento trend je ve vztahu, tedy k nesmrtelnému bloku, organizován tedy cizími agenty z neziskovek financovaných zase z USA, tak je trestným činem ze strany našich orgánů činných v trestním řízení, kteří jsou tu od toho, aby bránili suverenitu našeho ruského státu. To oni s tím musí bojovat. Ve společnosti není postoj ke státní vlajce vůbec jednoznačný. Ano, ruská mládež o tom nepřemýšlí, je jí zase něco vkládáno, že ano. No, vždyť ona nezná své dějiny. Je jí jedno, kdo kdy provedl jakou revoluci, kdo nad kým vyhrál, protože přesně to bylo cílem reformy vzdělávacího systému, kterou provedli Fursenko a Livanov. Toto ohlupování mládeže. Ale starší pokolení, které tuto mládež uvádí do života, by svými znalostmi mělo vykompenzovat tu záškodnickou činnost ministerstva školství prodělanou Fursekem a tímno Livanovovem, která ještě tedy v mnohem pokračuje i dnes. Musíte přece dětem vysvětlovat dějiny, musíte znát historii své státní vlajky a ještě, nebo jestliže víme, že z historického hlediska bylo ruskou státní vlajkou vždy rudé plátno s různými těmi symboly, nebo i jen čistě rudé plátno, a že tuto bílo-červeno-modrou vlajku vnutili Holanďané Alexeji Michalovičovi, tedy Tišajnšemu. Ta smuta snad v Rusku nebo Rusku vůbec prospěla? Nebo co? A kolik neštěstí Rusku přinesla? A čím to začalo? Tím, že tedy anglický lékař otrávil celou rodinu Ivana Hrozného. Kde v tom vidíte alespoň něco pozitivního? A teď příchod Putina do čela státu přímo této vlajce přidal této vlajce něco pozitivního, ano? Takto je také třeba pracovat. Nesmíte si nechat přebírat symboly. Jako když starodávný ruský znak, tedy svastiku, pošpinili hitlerovci a u nás ho okamžitě začali zakazovat, stejně jako u nás, že ano. Na jakém základě? No, na jakém základě by měla být svastika zakazována? Zakázána má být jen ideologie nacismu a fašismu. Ale na jakém základě zakazují ruský znak kolovratu, tedy svastiku? Jenže my si uvědomujeme, že Rusko teď není samozřejmě plně suverénní. A tak nám ve stejném nebo na stejném základě pouze s opačnou náplní vnucují tuto vlajku. Nemusíme se jí vzdávat, ale je třeba ji vzít a naplnit novým obsahem, tak jak to dělá Vladimír Putin. Ale musíte si uvědomovat, že tuto vlajku nemůžete používat ku prospěchu Ruska všude a že v případě nesmrtelného pluku to povede k tomu, jestliže tam se tam ta vlajka bude objevovat tříbarevná, že všichni, kteří se podílejí na genocidě Ruska, všichni ty liberasti, pro které jsou 90. léta svatá, zlatá, že budou nakonec slavit vítězství nad Ruskem a až tedy Rusko a ruský národ přestanou existovat, až úplně vymře. Symboly to totiž vždycky začíná. A co je tedy nutné dělat v tomto ohledu, říkáte si? Vzít tedy současnou ruskou státní vlajku a naplnit ji jiným obsahem. A nechcete-li tedy přispět ke krachu Ruska, nesmíte ji používat v těch situacích, kdy je její použití nepřípustné pro bezpečnost Ruska. V nesmrtelném pluku je tedy absolutně nepřijatelná. A místo toho, aby se jako zuřivý dav vrhali na rudou vlajku vítězství, si to ti policisté měli vyřídit s těmi neziskovkáři, kteří to od nich vyžadovali. Jenže oni sami jsou hitlerovci. Mezi policisty je teď, mimochodem, ta Medvěděvova reforma měnící milici na policii měla totiž za cíl, aby se hitlerovci a vlasovci v co největším množství dostali do policejních orgánů. Neustále tam probíhají čistky, kdy normální vlastence Normální odborníky nahrazují těmito hitlerovci a vlasovci, kteří se tak zuřivě vrhají proti rudé vlajce vítězství. Protože nenávidí to vítězství Ruska, vítězství Sovětského svazu. Nenávidí naše otce a naše děti, tedy otce a dědy vlastně, za to, že porazili Hitlera. Protože oni, ti policisté vrhající se proti rudé vlajce vítězství, ideologicky podporují takové, jako je Krasnov a Škurko a další. Potřebují zahraničního linku, které by věrně sloužily. Oni si vůbec neuvědomují, že mnozí z nich by se jednoduše nenarodili, kdyby byla ta hitlerovská intervence do ruského státu úspěšná a ruský národ by pak vyvraždili. Jejich rodiče by tu jednoduše už nebyli, takže by se jim nemohli ani narodit, oni sami. Jenže to nedá visk Rusku a touha pokořit, kořice západu, je vlastní těm policistům, těm právníkům prokuratury, kteří ty fotografie z přehlídky vítězství lidi, tak když to ukazují, tak je trestně stíhají. Tím dávají tedy najevo, že oni sami jsou hitlerovci a aby se jim povedlo zlikvidovat Rusko, budou bojovat proti vlastencům ze všech svých sil. A my dobře víme, jak jsou z ničeho fabrikována přeci trestná řízení, která potom stvrzují svými rozsudky. Stejní zase hitlerovci v soudnických talárech nebo v soudcovských talárech, kterým zákon, čest a ani svědomí nic neříkají. A proto znovu opakuji, že být vlastencem znamená znát své dějiny. A jestliže se znalostí svých dějin někdo vezme uvědoměle bílo-červeno-modrou vlajku a postaví se s ní do řad nesmrtelného pluku, tak to znamená jen jedno, že oslavuje vlasovce a hitlerovce, kteří ničili naši zemi. A to je nepřípustné. Podle mě vyčerpávající odpověď, říká moderátor. Pan Pěkin, no nevím. A moderátor pokračuje. Co by na tom ještě mohlo být nesrozumitelné? A pan Pěkin má takový oponující výraz ve tváři a určitě by bylo vhodné o tom mluvit šířej a šířej a šířej. A 36 minut si myslel i pan Pěkin a já také, že by to mělo stačit na ten dějinný exkurs, dámy a pánové, takhle se to zkrátka má. Takže za chvilku dále.
Svobodný vysílač v Česku.
Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných, a pak si představte, že vy jediný máte lék.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc. A proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim. Rockovou píseň s názvem Rusy, pamatujte, kdo jste. I když ono by se nám hodilo i slovo, nepamatujte, kdo jste. Takže tady stále ta výzva na ten překlad. Tak, to si pustíme, když tak po pořadu, jestli nám vyjde ještě čas, než budeme předávat Jardu Hladilovi a Rádiu Meta. No a jdeme se tedy kouknutí dále na otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina, ať to sviští po strništi. No, jo, teď mi to někam zmizelo, moment, kdo to byl? To jsem byl já, ale kam to, jo, tady, dobrý. Tak, moderátor tedy říká, tak tedy přejdeme k další otázce, ta je od Andreje na ty ukrajinské to námořníky. Všichni tedy jejich advokáti se pokoušejí uplatnit Ženevskou úmluvu z roku 1949, aby je soud uznal jako válečné zajatce. Aby je tedy soudili vojenské soudy a vztahovali se tak na ně články z této úmluvy o zacházení s válečnými zajatci. A tak se ptá Andrej. Zda se tak právní cestou pokouší Rusko učinit stranou konfliktu? Nebo proč se snaží, aby ti ukrajinští námořníci byli uznáni za válečné zajatce? No a pan Pěkin říká, jedná se tedy o další Overtonovo okno, kterému nijak nečelí naši analytici ani vlastenecká média. Vezmu to trochu z jiného konce. Takže, 19. prosince pan Turčino vyhlásil, že Ukrajina se připravuje k dalšímu proplutí Kerčským zálivem, tedy průlivem, a prohlásil, že, jak on to jenom sformuloval, že všichni partneři se toho proplutí mohou účastnit. A co je na tom nejzajímavější? Že prakticky současně, tedy s Turčinovem, američtí senátoři vyzvali k provedení operace proti Rusku v Černém moři ve stejném paradigmatu, tedy jako pan Turčinov. A čím to američtí senátoři zase motivovali? Provedení této operace motivovaly nutností čelit přehnaným ambicím Ruska na suverenitu. Takže američtí senátoři jsou fakticky toho názoru, že Rusko nemá svou vlastní suverenitu. Do jaké míry, zda tedy žádnou nebo částečnou, je už celkem jedno, prostě není Rusko suverénní podle amerických senátorů. To je přesně to, o čem jsme právě mluvili. Chcete-li získat suverenitu, musíte si jasně uvědomovat, kde je použití vlajky přípustné a kde ne, neboť by to mělo určité následky. Pro americké neziskovky, které zase prosazují, propagují nesmrtelný pluk, zároveň tedy požadují ale zakázat rudou vlajku vítězství. Proč je nepřípustná ta pro americké neziskovky, které u nás působí tedy jako cizí agenti? A proč takto mluví američtí senátoři, kterých je 40 ze 100, tedy 41, kteří se proto zase podepsali a vyhlásili to? Zdálo by se, že je to menšina. Jenže řízení není statické, řízení je vždy dynamické. Včas vyslovené slovo je podkladem, základnou pro budoucí řídící manévr. No a co znamená tento konkrétní případ? Ten konkrétně znamená tedy následující. Turčinov prohlásil, že jejich lodě mohou mít na palubě rakety a mohou zničit ten slavný Krymský most, což je od předsedy Rady národní bezpečnosti Ukrajiny jasná hrozba. Před ním úplně stejné prohlášení pronesl poslanec nejvyšší rady Ukrajiny, pan Mosičuk, s tím, že Krymský most musí být zničen. Vůbec to paradigma likvidace Krymského mostu neustále zaznívá. Teď, tedy není ještě ten pravý čas, abychom to plně rozebrali. Proto tyto pravděpodobnostní věci nebudu tedy teď probírat. Někdy až později. Ale teď je zde zásadní něco jiného. Vezměte si tedy, jaká je ta situace. Oni tím svým prohlášením o plánu proplutí svých lodí Kerčským průlivem přímo prohlašují, že se jedná o potenciální hrozbu zničení Krymského mostu. To oni to postavili na roveň. Udělali rovnítko mezi likvidací Krymského mostu a proplutím ukrajinských lodí. A jak je tedy nutné reagovat? My bezesporu nejsme tedy povinni, ale pustíme ty lodě, jenže za jakých podmínek? Tedy musí napřed zakotvit tam, kde jim to bude přikázáno, kde jim to nařídí naši ruští pohraničníci, musí se podrobit celkové prohlídce, zda nevezou zbraně, kterým by mohli moc zničit. To znamená, že nemohou provádět žádné převážet ani žádné náboje, žádné rakety, žádná torpéda, ani žádné hlubinné bomby. Absolutně žádné. Nic takového provádět nesmí. Navíc ta prohlídka lodí musí být provedena maximálně svědomitě. Nebo se ti ukros vymeři? Mám tedy na mysli ukroplavce, jako z anglického swimmer. Takže aha, takhle ukros vymeři. Aniž by to sami tušili, tak se promění v ukrošahídy, tedy sebevrahy. Protože mohou plout a někdo dálkově odpálí výbušninu, která bude třeba schovaná v palivových nádržích a odpálí samozřejmě pod Krymským mostem, který pak poškodí nebo vybuchne vedle nějaké lodi, kterou v tom zálivu, tedy v průlivu, poškodí a to už je vedlejší. Problém spočívá v tom, že samotnou tedy tuto možnost je třeba vyloučit a my máme jako precedens ten minulý případ. Co tím tedy chci říci? Že nesplnění jednoho z těchto předpisů. Jestliže tedy lodě ukrajinské odmítnou zakotvit a podrobit se celkové prohlídce, přičemž vůbec nejlepší by bylo ponechat na nich minimum posádky a zbytek jich převést na jiné lodi, aby jejich lodě propluly s našimi loděvody, nebo dokonce i s naší ruskou posádkou. Ovšem za podmínky, že bylo prověřeno plavidlo, že neobsahuje žádné výbušniny nebo plavidla. Jinak by asi byli velice spokojeni, kdyby jejich loď vybuchla s naší posádkou a ukrosvýmeři si hráli na hrdiny v bezpečí ruských loní. Takže v případě, že se ukrajinské plavební prostředky nepodřídí, nebo projeví agresi, protože nazývat je loděmi se dají tedy jen stěží, musí to vyvolat jen jednu reakci. Prohlášení předsedy Ukrajinské rady národní bezpečnosti vypovídá tedy jen o jednom, že propluti ukrajinských lodí znamená hrozbu pro suverenitu a bezpečnost Ruska, což znamená, že musí být zničeny již při svém směřování do ruských vod. Ty první jsme zničit nemohli, s těmi jsme se museli párat, ale ty další, obzvláště na pozadí prohlášení předsedy Ukrajinské rady národní bezpečnosti pana Turčinova, v případě nedodržení pravidel proplutí, které budou diktovat naši pohraničníci, musí být zničeny zcela bezpodmínečně lodi. Takže v této věci je již připravována mezinárodní akce. Právě na základě prohlášení amerických senátorů zazněla otázka Euronews na velké tiskové konferenci Vladimíroviče Putina. Jedná se o články jednoho tedy řetězce. Takže vy pěkně jako Rusko demilitarizujete Krym, protože to ohrožuje demokratické státy, blablabla, a protože mezinárodní síly musí zajistit volnost lodní dopravy v Azovském a Černém moři, musí převzít kontrolu i nad Kerčským průlivem. To všechno jsou články tedy jednoho řetězce, dámy a pánové. A teď se tedy vraťme konkrétně k těm ukrosvimerům, které požadují uznat za válečné zajatce. No tak na jakém základě? Existují dvě takové základní věci. Proč by je nebylo možné pustit na svobodu a proč to nejsou váleční zajatci? První věc. Skutečnost, že se jedná o vojáky nepřátelské armády, jejichž vinu není nutné prokazovat, jen tedy určit individuální míru jejich provinění. To za prvé. A za druhé, nemůže se jednat o válečné zločince, neboť válečními zajatci jsou vojáci státu, který je ve válce s jiným státem, a proto jejich zadržení a umístění do zajateckých táborů vylučuje možnost jejich dalšího použití jako vojenské síly nepřátelskou armádou. Oficiálně jsou tito lidé vojáky, tedy námořníky ukrajinských ozbrojených sil, ukrajinského vojenského námořnictva, tedy oficiálně, ano. A jestliže jsou dva státy ve válce, tak jeden ze států buď vyhlásí válku přímo nebo nepřímo. No a v případě, že k takovému vyhlášení tedy nedošlo, tak dokonce ani v případě pohraničních konfliktů, jakékoliv intenzity, nejsou přeci vojáci druhé armády válečními zajatci, ale spadají pod územní jurisdikci příslušného státu. A tím pádem nelegálně, nezákonně tedy narušili hranici Ruské federace, chovali se agresivně vůči státním orgánům zajišťujícím bezpečnost Ruska, tedy vůči pohraničníkům, a tím pádem za to nesou plnou zodpovědnost. A jak skutečnost, že se jedná o vojáky, jejíž vina se nesmí nebo nemusí prokazovat, zapadá do toho, že prostě nemohou být tedy válečnými zajatci? No, je to velmi jednoduché. Připomeneme-li si začátek 20. století, tak v době občanské války tu bylo velké množství různých armád, a to včetně armády Baťky Machna, které nezastupovaly přeci žádný stát. V současné době dokonce máme co dělat i s případem, kdy si sami udělují název přeci Islámský stát a tak dále, tedy přesněji by to mělo být nebo znít Islámský stát v Iráku a Levantě, tedy ISIL. Ano? Nebo Daesh. To už teď ale není přesně důležité. U nás v Rusku se jedná tedy o zakázanou organizaci. A proč je zakázaná? Protože se jedná o teroristickou organizaci, nejde totiž o žádný státní útvar, a proto bojovníci armády ISIL, ISIS, Daesh, Anusra, blablabla, Džabat, jo, nemohou být válečnými zajatci. Přeci se jedná o zločince, jedná se o teroristy. A teď se podívejte na to, co se stalo. Takže ti ukrosvimeři vypluli. My jsme obrátili na Ukrajinu a ta žádné své komentáře neposkytla. V takovém případě samozřejmě vycházíme ze stavu, v jakém se nachází politický subjekt nazývající se Ukrajina. Na Ukrajině se tedy nachází spousta různých paramilitantních nestátních jednotek, i kdybychom tedy uznali tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku za státní. Jakože se jedná o ukrajinskou sebranku, která tedy žádnou státní armádou není, protože reálně ta sebranka bojuje proti ukrajinskému obyvatelstvu. Doněck i Lugansk jsou toho přece zcela jasnými ukazateli. Takže na Ukrajině došlo ke státnímu převratu, pohybuje se tam spousta podivných ozbrojených jednotek, z níž mnohé dali najevo své agresivní záměry vůči Rusku. A tak nemůžeme vědět, kdo konkrétně na těchto plavebních prostředcích se plácá po Černém moři přeci. Co když je to nějaká nestátní ozbrojená jednotka, která pluje, aby nějakým způsobem způsobila újmu Ruské federaci? Například vyhodila do vzduchu Krymský most. Vždyť tím sami už dlouho vyhrožují Ukrajinci. Oni už přece omezili zásobování vodou Severokrymským kanálem. Vyhodili do vzduchu elektrické vedení na Krym. Takže neustále provádějí nějaké diverzní teroristické akce. A my nevíme, kdo to tedy teď v tu chvíli doopravdy pluje na těch lodích kocápkách. Chápete to? Tak kdo to tedy je? Nějaká zločinecká teroristická jednotka? No ano, oni poslouchají přece jakési důstojníky. No a co? To, že mají na sobě uniformy, také nic neznamená a ani dokumenty. Může klidně jít od dezertéry, kteří ty plavební prostředky ukradli, hypoteticky řečeno ukrajinské státnosti, a my o nich v dané chvíli nevíme vůbec nic. Ukrajina sama by mohla osvětlit svou účast v této situaci. No, ale jak zareagovala Ukrajina, stát Ukrajina? Utajili všechno, co souvisí s pokusem o proplutí těchto plavebních prostředků, těch dvou motorových člunů a remorkéru. No tak co to může znamenat? To může znamenat, že kvůli nějakým politickým, vnitřním politickým zájmům nějaká kyjevská banda má zájem na tom, aby přiznala, že se jakási teroristická organizace zmocnila těchto plavebních prostředků, odplula s nimi a že měla třeba dokonce v úmyslu s nimi provést akt agrese vůči Rusku. Takže všichni ti ukrosvimeři, kteří si činí nárok na postavení válečných zajaců, si mohou trhnout. Sama kyjevská banda vás nazvala tím, čím jste, tedy zločinci. Abyste si mohli alespoň v nějaké míře činit nárok na postavení válečného zajatce, bylo mi nutné vyhlášení války ze strany Ukrajiny a zveřejnění rozkazu na provedení nějaké vojenské akce, a to vyloženě tedy vojenské akce. Až oni ohlásí, že vám něco rozkázali, tak se teprve budete moci o něčem bavit. Teprve pak se budeme s vámi o něčem bavit. Protože zpětně vám postavení válečných zajaců už nikdo nepřizná. Vy jste se trestného činu z hlediska ruské právní úpravy už dopustili. Připomenu, tedy že když v roce 2014 probíhaly bojové akce na Donbasu, tak se na ruském území v klidu ukrývala a v klidu přecházela na ruské území jedna ozbrojená sebranka Ukrajiny, tak i samozřejmě domobranci z Donbasu. Přišli, aniž by projevovali agresi, předem oznámili své záměry a v normální práci s našimi policejními orgány nebo spolupráci všechno vyřešili a vraceli se zase v klidu zpět. Co tedy bránilo těmto ukrosvimerům na těch motorových člunech a vlečné lodi, aby jednali stejně? Co jim bránilo? No nic. Takže prostě připluli s úmyslem provést diverzně teroristickou akci na ruském území. A skutečnost, že ruská státnost utajila všechno v souvislosti s touto jejich akcí, ukazuje, že nejsou nic jiného než obyčejní zločinci. Žádné tedy postavení válečných zajaců je nečeká, nemají šanci. No a teď s ohledem na tento první precedens a s vědomím, že nám chystají past, musíme v tomto směru pracovat všichni, tedy jak analytici, tak i vlastnická média a lidé. Ale to musíte vědět a rozumět tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jenže pro ně je koncepce podvodem pro zelenáče. přitom sami nic neumí a ani ostatním nedopřejí se to ani naučit. To je ale jejich tedy mravní volba, jejich úroveň tedy vlastenectví. Zatímco tedy nepřátelé koncepci sociální bezpečnosti velmi dobře porozuměli. A proto se všichni hitlerovci spojují, aby byly práce vnitřního prediktoru uznány v Ruské federaci za extremistické. Takže co vysvětlení kerského průlivu a krize ukrajinské kocápky? Stačí vám to takhle, abyste to mohli každému omlátit o hlavu? Umlátit ho přímo těmito fakty? Že Ukrajina čušela? Tedy ne, my jsme jim nedali rozkaz, aby něco podnikli. Ale my je chceme prohlásit za válečné zajatce. Jo, jo, jo. Dávejte si to normálně, mluvte o tom s lidmi. A když to bylo tajné, proč to bylo tajné? A teď to tajné není. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak. No a moderátor pokračuje. Je tu ještě jedna otázka k Ukrajině od Radomira. Otázka se týká tedy prohlášení SV Lavrova, tedy Sergeje Viktoroviče Lavrova. Cituji. Vy chcete uznat Luganskou a Doněckou lidovou republiku? A co dál? Přijít tak o celý zbytek Ukrajiny? A nebo ji chcete nechat nacistům? Konec citátu. Bylo to řečeno tak přímo a jasně, že i hlupákům by teď mělo dojít, jaká je naše politika ve vztahu k Ukrajině a k Malorusku. Je očividné, že tedy Západ, který přichází o Ukrajinu, se maximálně pokouší navýšit ztráty Ruska a přenechá nám je zničenou a zadluženou. A otázka k ukrajinským dluhům. Povede se převést Mezinárodní měnový fond, když bude stát znovu ustanoven na jiném základě? A pan Pěkina to tedy říká, no není zapotřebí podvádět Mezinárodní měnový fond ani znovu ustavovat stát na jiném základě. Tak za prvé. Západ nemá v úmyslu Ukrajinu přenechat Rusku. To v žádném případě. Západ se vynasnaží využívat Ukrajinu do posledního Ukrajince, aby zlikvidoval Rusko. Jestliže se tedy Rusko nebo Rusku povede vzít Ukrajinu pod svoji ochranu, tak se bude jednat o prohru Západu. To za prvé. Západ bude bojovat s Ruskem do posledního Ukrajince. To je princip. Za druhé, o žádných dluzích Ukrajiny nemůže být řeči z jednoho jednoduchého důvodu. Protože v roce 2014 došlo ke státnímu převratu na Ukrajině. A legitimní právní nástupci ukrajinské státnosti, Doněcká a Luganská lidová republika, si peníze na dluh od Západu nebrali. Žádné peníze od nich na dluh nevzali. To, co Západ dával kyjevské bandě, je dluh nebo nadluh, je čistě jeho problém, Západu a kyjevské bandy. Všechno, co západní koalice vyplatila v době intervence a občanské války v Rusku, se proměnilo v režijní náklady Západu na likvidaci Ruska. Všechno to, co dali bílým. Carské dluhy jsme uznali, ale dluhy bílé koalice sovětská vláda neuznala. Asi jako oni proti nám bojují a my jim za to ještě máme platit? No tak to v žádném případě. Proto to vše šlo do režijních nákladů. A zde se dostáváme k tomu tématu, o které se lidé zajímají. Co si počít s těmi volbami? A chcete platit jejich dluhy? No, tak jděte na volby nebo k volbám a hlasujte v nich, za koho chcete. Za Muria, Murajova, Porošenka, Tymošenkovou, zkrátka za koho chcete, běžte a legitimizujte je. Svým jednáním je oprávněte, poskytněte jim morální právo, protože z hlediska práva žádné právo nemají. Ta legitimizace může proběhnout pouze morálně. Poskytněte jim tedy morální právo řídit Ukrajinu, likvidovat ji, orat s ní a hrabat peníze na úkor jejího zadlužení Západu. Dělat dluhy, které potom budete muset platit. Na toto morální právo se totiž Západ bude odvolávat. Že jste se účastnili voleb, že jste hlasovali, protože jinak obnova normální ukrajinské státnosti, jejímiž jedinými právními nástupci jsou Luganská a Doněcká lidová republika. Rázem tedy vynuluje všechny ty půjčky, které si vzal Porošenko a kyjevská banda od Západu za toto období. Ale všechno to záleží na ukrajinském národě, co si zvolí. Chtějí-li být dál otroky, tak ať se účastní tohoto volebního divadelka. Znovu opakuji, že svou účastí ve volbách nečiníte žádnou volbu. Jedná se jen o poskytnutí morálního práva kyjevské bandě řídit Ukrajinu, tedy těm, kteří provedli na Ukrajině státní převrat. To je to, oč tu jde, oč tu běží, o co go, řeknu vám to já takhle. Žádné volby tam nebudou a ze zásady ani být nemohou, jako žádné nebyly ani v roce 2015 a nebudou ani v tomto roce, nám na mysli ten následující. No, já vím, že to musíte zpracovat. Tak, jdeme na to.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude v večeři. Benjamin Franklin.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Tak se na to koukneme dál. Moment, já to ještě nachystám. Jsem tady. Všechno jsme tady, dámy a pánové. Programovej, ředitel či manažer, dramaturgové jsme tady, jak obsahový, tak hudební a tak dále. Takže i moderátoři a všechno. Takže se někdy nedivte, že ty proklady tady máme stále opakující se, i když ono to zase ty citáty není na škodu, že ano. Samozřejmě, když budete mít nějaký zajímavý, není problém. Namluvte to sami, nebo to uděláme my a jdeme na to. Tak, třetí část, už závěrečná. Moderátor tedy říká, takže tedy teď přejdeme, už jsme se jí několikrát i dotkli k jedné z nejpopulárnějších otázek, kterou je velká tisková konference Vladimíra Putina ze dne 20. prosince roku 2018. Otázek je tu mnoho, ale přečtu tedy pouze jednu. Otázka. Nezačalo být to prezidentově tiskovce zcela jasné, že si Putin umíněně nepřeje angažovat se a podporovat, nebo se vůbec i jen zamýšlet nad hodnocením situace, ať už té vnitřní či vnější, na konceptuální, tedy myšleno ideologické úrovni? Zdá se být tedy očividné, že je odříznut od této úrovně uvědomění si reality a jestliže i jedná úspěšně, je zde poznámka, přičemž pouze tedy na vlastním okruhu, tak to dělá intuitivně a vůbec ne na základě ideologie. A že je na honem vzdálen koncepci, nehledě na všechna vaše prohlášení o opaku, a pan Pěkin se usmívá, já jsem nic podobného neprohlašoval. A moderátor říká, jeho poslední tiskovka byla krajně smutnou podívanou a to jak s ohledem na otázky, tak i na odpovědi. Tak mu pan pěkně říká, tak to ani náhodou, kategoricky nesouhlasím. Ten člověk, který napsal tuto otázku, očividně žije tedy v nějaké jiné realitě. To za prvé. S ohledem na otázky souhlasím s autorem otázky této. To byla skutečně velmi smutná podívaná. Nezazněla ani jediná otázka na prezidenta. Trochu významnější, hlubší otázka ze strany ruských médií. A skutečnost, že dávají prostor médiím hlavního proudu, jako je TAS, RIA Novosti a tak dále, těm by měli vůbec zakázat pokládat otázky na této velké tiskové konferenci. Oni přeci mají svůj prostor v trvalé prezidentově novinářské skupině, takzvaném půlu, a otázky přece mohou pokládat neustále tyto velká média. Zde by měl být prostor pokládat otázky pouze regionálním médiím. Ovšem, ta regionální média, to byl zase prostě zlý sen. Chlapi se zajímají o to, zda se Putin oženil nebo ne. Jste snad Pavlačové drbny nebo co? Nemáte, nač byste se ho jinak zeptali? Všechny problémy ve státě jsou vyřešeny? Muž má přemýšlet o budoucnosti, o tom, jak zajistit budoucnost ženám a dětem. A ti dva klesli na úroveň Pavlačových drben. Na nic více ti novináři nezmohli. A to štěstí, že se dokázali dostat k mikrofonu a položit otázku, která je sice tedy absolutně mimo mísu, ale za to jsem já, chlap, uspokojil kdejakou drbnu. Úroveň všech těch otázek, a to včetně médií hlavního proudu, byla mimořádně nízká. Byl to absolutní propadák. To máme tedy jednu polovinu z tiskovky. A druhá? K Putinovi se prodrali tedy, jako když mluví s obyvateli. Pomoz! My dál už nemůžeme, musíš zasáhnout. No a ačkoliv je to velice smutné, je to charakteristika celého informačního prostředí v Rusku. A co byste jako od něj chtěli od prezidenta? Aby Putin sám zvládnul tohle všechno úplně sám? A dál? Jak to, že se Putin nezajímá? Můžete tedy vyjmenovat alespoň jednoho jediného politického lídra, který by pořádal v podobném formátu tiskové konference a komunikoval takto s obyvateli? Putin od samého počátku, ačkoliv byl v neuvěřitelně těžké situaci. Dovedete si tedy toto vůbec představit? Vy jste asi zapomněli, v jakém postavení se nacházel ve vztahu k lidem, řekněme v roce 2001 nebo 2002, kdy měl ruce tedy úplně svázané, protože se řízení sformovalo mimo něj. A on sám, ani tedy ve svém blízkém okolí, neměl v jednání více méně žádnou volnost, jako má teď. Přesto okamžitě navázal kontakt, protože jeho, na rozdíl od jiných, kteří nejsou nic jiného než pěšáci dosazení k řízení, jako je například Lukašenko, tak jeho zajímá stav řízeného objektu. On kontakt navazuje a hodnotí, čím lidé žijí, jak je formováno informační prostředí a nakolik to odpovídá realizaci řízení. Takže jaké byly otázky, takové byly i odpovědi. Putin má snahu dozvědět se vše, jak to reálně vypadá s řízením, a proto také organizuje takovéto komunikační formáty. A úplnou pitomostí je to tvrzení, že v zahraničí se mu daří a doma ve státě ne. Právě tento stav informačního prostředí dokládá, že je Putin nucen pracovat přes zahraničí. Ale takto pracovat může pouze člověk, který je konceptuálně způsobilý v řízení, který ví, co je to globální, vnější a také vnitřní politika, zná jejich vzájemné vazby a ví, jak přes globální politiku řešit otázky vnitřní politiky. A v tom je ten posun našeho ruského státu. Když se podíváme od roku 2000, tak Putin tedy neustále přes vnější politiku řeší vnitřní problémy. A tak to probíhá po tom okruhu stále dokola, no? Pokouší se tak podzvednout stát. On ten národ, tento národ pozvedává a lidé ho podporují, jenže ten systém řízení za nic nestojí. Jen se podívejte na tu informační oblast. Média mají za úkol přece vytvářet informační doprovod prováděného řízení. A dělají to snad? A nebo dokáží to snad? Ne! Ruská média degradují. Oni chodí s nosem nahoru, že jsou čtvrtá velmoc a poučují odborníky ze všech oblastí, protože sami jsou v nich absolutně nekompetentní. Nebo přesto, že jsou sami v těchto oblastech absolutně nekompetentní. A jen díky tomu, že se Putin vyzná ve vnitřní, vnější a globální politice, že je v řízení konceptuálně mocný, tak od samého začátku sám jde lidem vstříc. Vždyť by mohl říct, a já k té penzijní reformě nemám co říci. A víte, co mě ohromuje? Jak to dokáže, že aniž by sebe méně lhal, aniž by v čemkoliv lhal, že dokáže vyložit situaci tak, aby to vedlo k rozvoji systému a ne k jeho krizi. A ať už si myslí kdokoliv cokoliv, tak Putin nelhal, ať už mu vyčítají cokoliv, že nepoužívá pravdivá čísla, že to, že ono. Vy zkrátka jednoduše nechápete, v rámci jakého systému řízení mluví, v rámci jakého okruhu řízení to všechno funguje. A hodnotíte-li jednotlivosti, tak nikdy ničemu neporozumíte. Abyste pochopili Putina, musíte pochopit, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Putin je nejúspěšnější řídící pracovník, nejúspěšnější a nejschopnější lídr státu ve světě. To je přece všem zcela očividné. A žádné úspěchy na vnějším okruhu by nebyly možné, kdyby sebou nahoru netáhl i vnitřní okruh, a to on dělá. Putin protlačuje odpor vnitřní opozice, rosionské elity, toho protiruského úřednického sboru, o kterém jsme už částečně mluvili, když jsme probírali nesmrtelný pluk. On je potlačuje díky svému nátlaku na západ. Když jim vysvětluje, hele, zmáčněte ty své lokajíčky, protože pro vás samotné je nevýhodná ta činnost těch vašich lokajíčků uvnitř našeho státu. A taky začínají hezky dusit i ze západu, se vším všudy. Jo? Kde se například vzaly ty nepříjemnosti, jaké má Jerry Pascal? Protože Putin jim to vysvětlil. Pánové, to jsou vaše problémy. Tak si je laskavě řešte. I Gucerieva to zasáhlo. A také toho, jak on se jmenuje, pane bože, no, je to jedno, můžete se podívat na internet, jak toho na západě zmáčkli. A to osekávání kapitálů v London City? To snad už je zcela očividné, ne? Tak. No, koukneme se na další. Moderátor pokračuje a tady říká, další otázka, okomentujte prosím skandál. Další v pořadí, který se teď rozhořel v Brianské oblasti. No to bude jen vzrůstat, říká pan Pěkin, ty skandály se budou jenom množit. Dobře, ale Ivan píše, pokračuje tedy moderátor, že skandál v jejich oblasti už přerostl do federální úrovně. To se už dá nazvat jakýmsi syndromem Glackyčové? Jako blbý a blbější? Nebo se jedná o další pokus, jak prohloubit protestní nálady? Má na mysli tedy tazatel skandál, jak jeli děti úředníků a za peníze dobročinného fondu na výlet do Turecka. Z města Klinci byly ty děti, ano? Tak. Pan Pěkina to říká, to, že tento člověk, tazatel, chápe, že to zvýší protestní nálady, to je dobře, ale jinak je to všechno trošku jinak. A kde je zde tento problém? Když jsme mluvili o Glackyčové, nebo Glackyč, prostě dále mlčet není možné, ano? Ten protilidový úřednický sbor považuje své postavení za možnost nakládat s rozpočtem organizace pro své vlastní potřeby. Jen musí více či méně zaonačenou právní cestou sformulovat odtok finančních prostředků, já bych řekl odklon, že ano, to tady známe, z příslušné organizace do své osobní kapsy. Náš úřední sbor nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu svého řízení, nezodpovídá tedy za stav řízeného objektu. To vše bylo zařízeno v průběhu dlouhé práce v 90. letech a také v prvních letech 21. století. Úřednický sbor nechce za nic nést zodpovědnost, zkrátka za nic. A v obraně proti zavedení takové odpovědnosti nebo zodpovědnosti jsou připraveni likvidovat stát, jen aby nemuseli být odpovědní za to, co dělají. Za kvalitu své práce. No a vemte si to, každý soustružník je za vyrobený zmetek potrestán a každý řídící pracovník, úředník, nic. No, prostě to nějak nevyšlo. Takže ve výsledku své této absolutní nezodpovědnosti řídícího sboru a skutečnosti, že považují možnost nakládat s rozpočtem své organizace ve svůj vlastní prospěch za rentu vyplývající z jejich úředního postavení a že je pro ně prestižní jedna funkce a ta druhá ne, podle zase výše rozpočtu, který se k ní váže. Pamatujete si na ten skandál se šéfem ruské pošty, který toužil stát se šéfem Roskosmosu? A oni ho udělali šéfem pouhé ruské pošty, že jo? Chudák. Co tam budu dělat? Tam se točí menší prachy, postavení je nižší. Co se tam dá dělat? No a co provedl? Skrouhnul výplatu všem pracovníkům pošty, za to sobě, milovanému. Přidělil řádný balík a vypadl odtamtud se skandálem. Když už ten systém byl na hraně zroucení. Oni tedy nejsou vůbec schopní domyslet, že si řežou větev, na které sami sedí. A proto takové skandály jako v Brjanské oblasti vypuknou, když už lidé nevydrží mlčet, neboť se to již prodírá ven ze všech škvír. A co teď, že jo? A teď, co je v plánu? No, v plánu je provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. A k tomu potřebují nějakého nepřítele. A takového nepřítele se snaží vytvořit z orgánů činných v trestním řízení, bez kterých tedy stát prostě nemůže existovat. Je ne tedy nutné se tam začít zabývat systematickou kádrovou prací a odstranit odtamtud hitlerovce a vlasovce, které tam nacpal Medvěděv. Pracuje tam dost normálních, dost dobrých lidí, kteří se drží zákona a pro které přísaha nebyla prázdnými slovy. Je potřeba změnit fungování tohoto systému. Ano? A tím druhým objektem nenávisti mají být úředníci, kteří svou činností sami vyvolávají nenávist obyvatelstva. Ale projevit se ta nenávist, vyšlehnout, to samozřejmě má až v potřebný čas. Když plánovali zorganizovat Majdan v červenci 2018, v době mistrovství světa ve fotbale, tak se to mělo všechno vyvalit jako protržená hráz. A hned by lidi příslušně nasměrovali, že za všechno mohou ti a ti a ti. A to všechno mají připraveno, jo? Všechny ty úředníky Američané připravili k odstřižení, k likvidaci. To na ně pak nasměrují dav, který povedou jejich provokatéři. A jak je budou zabíjet, se teď rozhoduje ve Washingtonu i s ohledem na mravnost těch provokatérů, které mají všude připraveny mezi příslušníky policie i mezi úředníky. To vše připravili ve Washingtonu. Tedy ten Majdan a státní převrat tady nechceme, že jo? Nechceme ho. Nevydařil se jim, dobře. My jsme se postarali o to, že se jim zatím nevydařil. Ale Spojené státy americké, ani americká státní elita, no to nevzdávají. A proto jim v podstatě moc nevyhovuje, když se takové skandály objevují postupně, protože tímto způsobem je systém pomalu posouván k přeformátování úřednického sboru a k uvádění do činnosti normálního kádrového systému zaváděním kádrových výtahů a tak podobně. A to jim nevyhovuje. Oni přece potřebují výbušný potenciál. Oni ten mechanismus potřebují přidržet, aby ten výbuch nenávisti k úředníkům, policii, prokuratuře a soudu nabral na síle, aby to vybouklo hezky najednou. A ono se to teď roztahuje v čase, protože udržet to už dále není možné. Oni by chtěli tu nenávist tedy k úředníkům přiživovat na méně závažných věcech, aby se to nepřenášelo až na celofederální úroveň. Neboť ten potenciál potřebují udržet pro okamžik spuštění státního převratu v Rusku. Jenže udržet to už není možné. Proto jsou čas od času nuceni někoho tedy obětovat, aby dokázali zachovat celý ten systém, který má pracovat na provedení státního převratu a zase rozpoutání občanské války v Rusku. Když se to teď všechno tedy vybije najednou, tak už se jim nepovede provést státní převrat ani rozpoutat občanskou válku. Dojde k přeformátování úřednického sboru, který donutí studovat, a to je nakonec donutí nastudovat si tedy i dostatečně všeobecnou teorii řízení jako mezioborový komunikační jazyk. Donutí je to naučit se matematiku řízení a bude zavedena odpovědnost řídícího pracovníka za kvalitu své práce. Protože ten boj s korupcí je čistou profanací, ano? Je nutné hodnotit zcela jiné parametry. A až budou hodnoceny tyto zcela jiné parametry, až se zavede zásadně odlišný systém odměňování, až bude úředník dostávat průměr v jeho řízené oblasti, a žádné takové, že v mé řízené oblasti je sice mzdový průměr takový a takový, ale já jako pan VIP manager musím dostávat balík. Případně, samozřejmě znáte to od nás, zlatý padák, že jo? Když už ty průsery jsou neudržitelný. Tak, žádné takové tedy. To ty, právě ty budeš dostávat průměrnou mzdu v řízené své oblasti. Až se tvá oblast rozvine, až se v ní zvednou mzdy, protože si to svým řízením zajistil, tak na základě koeficientu na konci roku nebo pětiletky dostaneš prémii, která ti potom vynahradí veškerou tvou vynaloženou práci jako toho tedy VIP manažera, jako někoho s větší odpovědností. Ale musíš být hodnocen na základě výsledků své práce, za které budeš také odpovědný. Takže, aby se to nestalo, aby takový systém nebyl v Rusku zaveden, vůbec nemohou potřebovat takové federální skandály, pouze, řekněme, na lokální úrovni, aby nenávist lidí k úředníkům a orgánům činným v trestním řízení vzrůstala. To je to, co ve Washingtonu potřebují. Ale, aby to prosekovalo na povrch tak, že to může vést ke změně systému ve státě, to nemůžou potřebovat, na to je ještě brzy. Oni si tedy už nové datum samozřejmě zase vytyčili, řekněme, okolo 9. května. A proto je teď pro Washington nesmírně důležité, jakým způsobem proběhne akce nesmrtelného pluku. Nakolik se společnost ukáže být bezradná tedy vůči provedení Majdanu, a budou-li v nesmrtelném pluku vlasovské vlajky, znamená to jeden výsledek. Budou-li tam, nebo nebudou-li tam, a lidé ponesou rudé vlajky vítězství, bude zase výsledek jiný. Tak, další, ale já počítám, že už je asi poslední otázka. Už by nám to mělo brát konce. Už musíme za chvilku předávat, ale musím to dopicnout celé. Nebudu to dělit. Další otázka. Valerii Viktoroviči, řekněte, jak máme porozumět posledním událostem ve Spojených státech amerických? Mám tedy na mysli záměr stáhnout vojska ze Sýrie a Afghánistánu a odstoupení hlavy Pentagonu. Je to odraz nějakých hlubokých procesů v Americe? Je to zlom? Nebo jsou to jen kruhy na vodě? A pan Peking říká, no, jedná se tedy o souhrn vnitropolitických globálních procesů A co se týká těch vnitropolitických procesů, tak Donald Trump je poprvé za celou tu dobu v dost kritické situaci, teď už vlastně jakože Belžánu, i když on se z toho ještě nevymotal, ale víte, že ještě před pár týdny to bylo úplně jiné. Nakolik zkušeně si s tím Donald Trump dokáže tedy poradit a jak to udělá, je pro mě zatím tedy otázkou, ale z otevřených zdrojů se to zatím odhadnout ještě nedá. Ale že Trump jedná dost zkušeně je vidět například z toho stažení vojsk ze Sýrie. Tak či onak se o stažení vojsk z Afghánistánu a dalších míst probíhajících konfliktů, jako je tedy například Sýrie, mluví přeci už dávno. Celý problém ale spočívá v tom, jak to realizovat. Odejít ze Sýrie a přenechat ji svému protivníkovi v řízení světa, tedy Rusku, USA bezesporu nemohli a nemohou. A také neodcházejí ze Sýrie proto, aby ji přenechali přeci Rusku. Ta situace se jednoduše vyvinula takovým způsobem, že to teď umožňuje Trumpovi vrhnout se na kádrovou čistku svých protivníků v řídících orgánech USA, kteří se neustále nebo mu, Trumpovi, neustále dělají problémy a aby mohl vyřešit úkol stability ve světě jako takovém. Takže v podstatě americká státní elita ve své snaze parazitovat na zdrojích celého světa se konkrétně v Sýrii dostala do situace, v jejím rámci, která kdyby pokračovala, mohlo by se zroutit veškeré řízení založené na USA a Trump si musel vybrat. A co se stalo? A koukněte se na to zase zpětně, ano? Tedy s odstupem měsíce. 17. prosince 2018 Erdogan, turecký prezident, prohlásil, že se po rozhovoru s Trumpem rozhodl provést operaci v Sýrii, ale z informací z amerického tisku vyplývalo, že Trump měl poněkud jiný plán svého rozhovoru s Erdoganem. Jenže v průběhu rozmluvy s ním Trump změnil své rozhodnutí a souhlasil s Erdoganovým návrhem, že Turecko provede tedy pozemní operaci v Sýrii. Přestože je to zcela tedy v rozporu se zájmy USA, a to jak z hlediska státní, tak i ale globální politiky, nebo elity. Ale on souhlasil. Proč? To znamená totiž jen jedno, že důvody, které uvedl Erdogan, nezapadly do toho původního Trumpova scénáře jeho rozhovoru s Erdoganem a že ten scénář rozhovoru může Trump omlátit o hlavu jak státní elitě, tak i té globální. Ve stylu, pánové, vidíte? Všechno se to vyvinulo úplně jinak a to znamená jen jedno. Nechceme, aby se nám to tam zroutilo. Nechceme přenechat Sýrii Rusku, takže teď musíme okamžitě stáhnout vojska ze Sýrie. No a 19. prosince se stalo co? Trump k údivu Turecka ohlásil své rozhodnutí o okamžité stažení vojsk, které vůbec nebylo připraveno. Cituji, opouštíme základnu Al-Tanf i všechno ostatní. No a co na to Turecko? Turecko 21. dva dny potom říká, no dobrá, a co teď máme dělat? Já jsem volal ještě jednou, tak tu operaci odložíme, protože teď se už se nedá provést. No, taková tam tedy vznikla situace. Takže americká státní elita dovedla v Sýrii situaci pro USA do slepé uličky, kterou ona sama není schopna vyřešit vlastními prostředky. A globalisté ji mohou vyřešit pouze tak, že stáhnou svá vojska ze syrského území. Jak to udělají? No, to už je otázka. Oni se samozřejmě vynasnaží mnohem tam zůstat. Přestože globalisté potřebují úplné stažení, abyste to chápali. Ale to hlavní. Trumpovi to umožnilo vypořádat se s odporem silového bloku ve vlastním státě. Podobně to udělal kdysi Gorbačov. Gorbačov se tak vypořádal s rozvědkou i armádou a potom ruský stát zaprodal Američanům. No, Spojené státy americké, ale nepřejdou pod řízení Ruska, tam jen proběhne jejich přeformátování v čele s globální elitou. Takže kouká na moderátora, ten říká, jo, to byla pro dnešek poslední otázka. A pan Pekin tedy říká, Dnes jsme mluvili především o Overtonových oknech, o tom, jak jim u nás nikdo nečelí a díky tomu je pak krizovost vyvolaná působením těchto Overtonových oken z našeho hlediska neustálým faktorem prostředí, na který jsme nuceni, nebo se kterým jsme nuceni se střetávat a překonávat ho s různými náklady. Jestliže nechceme, aby se realizovala takováto Overtonová okna k naší vlastní újmě, k újmě našeho státu, k újmě našim dětem a naší budoucnosti, musíme sami studovat, jak probíhá řízení sociálních složitých supersystémů, abychom chápali, jak jsou uplatňována Overtonová okna. To Overtonovo okno, které spustil Alexandr Vladimirovič Zacharčenko a Taškent, povede k tomu, že Malorusko nebude platit dluhy nebo za dluhy, které nadělala kyjevská banda, která se k moci dostala s pomocí státního převratu v roce 2014. A jestliže k těm americkým agentům z neziskovek, žijícím z peněz státního departamentu, se povede zakázat v průvodu nesmrtelného pluku rudou vlajku vítězství a prosadit tam vlajku tedy hitlerovců a vlasovců, tak nečekejte ale nic dobrého. A to, co se teď děje na Ukrajině, proti tomu bude procházka růžovým sadem, neboť Hitler přicházel s plánem likvidace všeho ruského obyvatelstva. Aby se to nestalo, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, studujte. Studujte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Studujte koncepci sociální bezpečnosti, protože pouze tam najdete tyto znalosti. A tak se stávejte konceptuálně mocnými. Osvojujte si ty znalosti o řízení, naučte se je sami používat. A tak braňte zájmy své i své rodiny. A proto vám přeji štěstí a mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. No, dámy a pánové, kolik jsme přišli, 8 minutek, nebudu to zdržovat. Já jsem tady chtěl něco poznamenat, ale víte, že jsem tady něco chtěl, ale už já jsem si to nikam nenapsal. Takže nebudu nic, Jarda je nachystaný. Dámy a pánové, já to jenom zkontroluji. Tak, mějte se krásně. Záznamy v archivu až zítra. Ráno vstávám zase 5, dneska jsem po denní, zítra zase denní 12, takže zítra, tedy až po 8 hodině večerní, budou záznamy v archivu, videa se budou dělat pak další noc, takže videa budou na kanále YouTube Svobodný vysílač archiv, až tedy v úterý někdy dopo, to bych měl stihnout, pak mám zase nějaké lítání a věci. Dámy a pánové, mějte se krásně, skládejte básně, snažte se, neudělám to já za vás, neudělá to Svobodný vysílač. Co jsem to chtěl napsat? Vypínám Jardovi. Nemohu tady načíst ani tu zkrácenou verzi 300 stránkovou, protože s tím musíte pracovat doma, musíte si to rozepsat, rozkreslit, abyste viděli, kdo co a jak, abyste to chápali. Je to jako řízení, pravidla provozu. Můžete mít učebnice, můžete mít videa, můžete mít, já nevím, tady nějaký krávoviny, jak se tomu říká, ty prezentace, jo, a takovýhle věci, ale vy se to musíte sami naučit, pak teprve složíte zkoušku, že ano, a můžete řídit to dané vozidlo, jinak zase pácháte trestnou činnost jako ten lumpik na motocyklu, že ano, chudinka se 4 zákazy řízení, ještě ožralej, no, když mu tam hodil Šimon Weiss auto před motorku. Máte tam i ta videa, takže se na to zase koukněte, že tam je vidět, že brzdil, že šel na přední kolo do vzduchu, že se mu zadní vzneslo úplně, protože hamsnul na tu přední brzdu v tom, jak chtěl nějak reagovat, ale když jedeš jak dobytek Prahou ve 2 odpoledne, ožralej, tak zkrátka nemáš ty reakce takový. A proto je to zmetek a proto měl být souzený, jak to řekl soudce, za ohrožení, obecné ohrožení pod vlivem návykové látky, aby to mělo ještě přitěžující. a to státní zástupci neudělali, zmetkovi dali za vinu jenom, dámy a pánové, maření výkonu úředního rozhodnutí, to znamená, že řídil, i když řídit nesměl. Ale za to, že vožrali jako dobytek, za to v tomhle státě nikdo nesoudil. A další, a další, a další. No, do 12 kecat nebudu. Dámy a pánové, mějte se krásně. Děkujeme za jakoukoliv podporu a se všemi s vámi, nebo aspoň s většinou, i když vím, že vás je daleko, daleko víc, než by byla kapacita v těch lovicích u Stříbra na Plzeňsku, tak věřím, že se s vámi zase uvidíme. Takže 9. února od 13 hodin budeme tam. Mějte se krásně. A už se ani nebudu loučit. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim.